Ruslar ancaq silah qaçaq marşalının qarşısını almaqda qərarlıdırlar. İsrail Qəzədə 3 həftədən çox əməliyyat apardı. 1300-dən artıq fələstinli, o cümlədən qadınlar və uşaqlar öldürüldü. Keçən bazar atəşkəs elan olunub. Hələ ki, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı efirdədir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Bakı əziz şəhər mehriban diyar
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmir yol vağzalında, başının nis qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı
Ölkədə təhsil hüququ necə qorunur? Yeni təhsil qanunu kifayət qədər müzakirə olundu mu? Yeni qanunda Bologna sistemi necə əks olunub? Ümumiyyətlə, təhsil qanununda nələr olmalıdır, nələr yox? Bəs hansı məsələlər ayrıca qanunda, ali və orta məktəblər haqqında qanunda əks olunmalıdır? Dünya təcrübəsi nə deyir? Və nəhayət, yeni qanunda korrupsiya qorxusu yaradan müddəalar varmı? Bəs korrupsiyanı məhdudlaşdıran müddəalar? Yanvarın 22-sində Can Bakının qonaqları Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet Saxanlı və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev olacaq. Hər gün Can Bakı deyil. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri bir daha salamlayıram əziz dinləyənlər. Yeni təhsil qanunu nəyi dəyişəcək? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet Saxanlı olacaq. Hamlet müəllim bizə telefonla qoşulacaq birazdan. Və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayev studiyamızdadır. Rövşən bəy, xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Necəsiniz Rövşən bəy?
Çox sağ olun.
Allah aşkına. Rövşən bəy, elə bu sualdan başlayaq deyirəm. Yeni təhsil qanunu sizin nəzərinizcə kifayət qədər müzakirə olundu mu? Çək-çevir olundu mu? Yəni, bildik mi biz nələr var orada, nələr yoxdur, nələr artırıldı? Yəni, kifayət qədər aşkarlığı oldu mu?
Əslində, mən sizə deyim ki, Azərbaycanda yeni bir təhsil qanununun qəbulu ilə bağlı müzakirə, belə deyək də, söz-söhbət buna müzakirə deməyək, söz-söhbətlər təxminən bəlkə də bir 10 ildir davam edir. Xüsusilə də Bologna bəyannaməsi 1999-cu ildə qəbul olmuşdu. Ondan sonra yeni bir qanunun artıq Bologna prosesinin, Bologna bəyannaməsinin belə deyək, yaratdığı yeni situasiya, yeni şərtlər yeni bir qanunun işlənməsini zəruri, belə deyək ki, rəsmilər bu cür ifadə edirlər ki, yeni bir qanunun işlənməsini zəruri eləyir. Amma çox təəssüflər olsun ki, hər dəfə deyilirdi bir hansısa bir qanun işlənir, hansısa bir qanun parlamentdən ya bir dəfə deyirdilər payız, bir dəfə deyilirdi yaz sessiyasında müzakirə çıxaracaq, heç zamanda çıxaramırdı. Yalnız bir il öncə yeni bir qanun layihəsi ortaya çıxdı, yəni 10 illik bu söz-söhbətlərdən sonra və mən açıq deyim ki, o qanun layihəsi artıq ortaya çıxanda məlum oldu ki, bizim bugün qüvvədə olan və 1992-ci ildə deməli müstəqil respublikamızın qəbul elədiyi təhsil haqqında qanun sən demə daha demokratik bir qanun imiş və hətta mən sizə deyərdim ki, bir çox məsələlərdə Bologna prosesini qabaqlayan bir qanun imiş. Misal üçün mən sizə o qanundan bir misal çəkəcəm. İndolabisin biz veriliş boyu mən oradan bəzi çox yaxşı müddəaları səsləndirəcəm. Amma elə yeri gəlmişkən deyə maddə 2 qanunun, bugün qüvvədə olan təhsil qanunu əsas prinsipləri deməli müəyyənləşdirir. Təhsil siyasətinin əsas prinsiplərini. Məsələn, orada təhsil müəssisələrinin muxtariyyət məsələsi qoyulur. Təhsil sisteminin muxtariyyət məsələsi qoyulur. Halbuki 99-cu ildə Bologna bəyannaməsində əsas müddəalardan biri məsələ muxtariyyət məsələsi idi. Yəni, bu cür müddəalar çoxdur. İndi mən yenə deyirəm, onlara qaydacıyıq tələbələrin hüquqları ilə bağlı, pedagoji işlərinin status məsələsi ilə bağlı, təhsil xərclərinin, təhsili maliyyələşdirmə prinsipləri ilə bağlı. Bugünkü qanun kifayət qədər, belə deyək ki, demokratik, doğrudan da demokratik bir qanun idi. İndi əgər yeniləşməyə ehtiyacı var idisə, özə mən sizə açıq deyim ki, mən heç tərəfdarı deyildim. dedim ki, yeni bir qanun. Məsələn, bu qanuna baxandan sonra mən fikirləşirəm ki, elə bizim köhnə qanunumuzu əgər təkmilləşdirməyə ehtiyac var idisə, kifayət qədər təkmilləşdirmək olardı. Məsələn, mən Şərqi Avropa ölkələrinin qanunverici təcrübəsindən misal çəkim. Qanunlar var 91, Polşada 91-92-də dəyişilib, bir 20 dəfə də dəyişiklik olunur. Amma o qanun baza kimi saxlanılır. Yəni sözün açığı mən bilmirəm bu qanunverici praktikasında bunun özü nədir? Bu başqa söhbətin mövzusudur. O cümlədən bu təsir qanunu ilə bağlı.
Bəli. Bu Rövşən Ağayevin fikirləri idi, əziz dinləyənlər. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayevin. Hamlet müəllim hələ ki telefonda deyil deyəsən. Eyb yox. Onda növbəti sualımı verəcəm Rövşən bəyə. Bax, yeni layihədə təhsil alanla təhsil verənin sosial müdafiəsi necə nəzərdə tutulub Rövşən bəy? Nə qədər ki Hamlet müəllim?
Məsələ burasındadır ki, bu qanunun ən ciddi problemlərindən biri odur ki, bir çox məsələlərin üzərindən çox sükutla keçib, o cümlədən də sizin dediyiniz məqamlar ki var, sosial müdafiə, bəli, təhsil alanların, yəni çox ümumi şəkildə və hər biri də müvafiq icra hakimiyyəti orqanına həvalə olunmaq şərti ilə. Məsələ burasındadır ki, bu qanunun indi parlament rəhbərliyini mən arqumentlərini eşitdim ki, bu qanun güya bir çərçivə qanunudur. Və həmin çərçivə qanununun əlavə olaraq güya orta təhsil haqqında əlavə ayrıca bir qanun qəbul olunacaq və peşə təhsili haqqında ayrıca bir qanun olacaq.
Ayrıca, mən deyirəm.
Amma məsələ burasındadır ki, çərçivə qanunu elə əsas çərçivələri, əsas prinsipləri mi? Yəni, qanun nədir? Qanunun tərifi var ki, qanun prinsipləri müəyyənləşdirən sənəddir. Qanun əsas prinsipləri müəyyənləşdirməlidir. O cümlədən də sizin dediyiniz məsələ ki var. Məsələn, bizim yenə də mən bizim bugün qüvvədə olan köhnə deməyək, çünki hazırda qüvvədədir. Qüvvədə olan qanunumuzun deməli müddəalarına mən istəyirəm diqqət çəkəm ki, o qanunun əsas müddəaları var idi ki, məsəl üçün maddə 3-7 tələbələr, ali məktəbə qəbul olan tələbələr sonrakı 5 ildə ödəmək şərti ilə kredit dövlətdən kredit, yəni dövlət təhsil müəssisələrinə daxil olan dövlətdən kredit götürə bilərlər. Sonra burada başqa müddəalar var ki, dövlət artıq 1993-cü ildən başlayaraq ali təhsilin maliyyələşdirməsinin səviyyəsini, dövlət büdcəsinə ayrılan vəsaitlərin səviyyəsini dünya standartlarına, inkişaf eləmiş ölkələrin səviyyəsinə qaldırmalıdır. Müəllimlərin pedaqoji işlərinə əmək haqqının qaldırılması deməli inkişaf eləmiş ölkələrin səviyyəsinə qaldırılmalıdır. Tələbə və aspirantların yəni bu qanunda, bugün qüvvədə olan qanunda prinsipcə sosial o cür yanaşma daha dəqiqdir. Çox təəssüflər olsun ki, bizim yeni qanunumuzda yenə deyirəm, bu məsələlər çox ümumi şəkildə müvafiq icra hakimiyyəti orqanına həvalə olunmaq şərti ilə buraxılıb. Yəni müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının həll edildiyi məsələlər isə bizim təcrübəmiz göstərir ki, artıq bu məsələ bir neçə dəfə səslənib ki, bəzən bizdə Nazirlər Kabinetinin qərarları, hansısa nazirliklərin qəbul etdiyi normativ aktlar, prezident sənədləri bir çox halda qanunla yuxarıda durur. Məhz elə bu səbəbdən ki, qanun onların hamısının üzərindən keçib onları icra hakimiyyəti orqanlarına həvalə eləyir. İcra hakimiyyəti orqanlarının qəbul etdiyi sənədlər isə bilirsiniz ki, heç bir halda müzakirə olunmur, bağlı qapılar arxasında hazırlanır. Ona görə də mənə də gəlir əslində bu qanun, özdə mən sizə deyim ki, mən bu qanunu oxuyandan sonra bir neçə ölkənin, misal çəkə bilərəm Estoniyanın, Latviyanın, Qazaxıstanın, Rusiyanın, Moldavanın, bəli, bir neçə ölkənin qanunlarını da diqqətlə oxudum. Və həmin qanunların bir çoxunda, xüsusən də mən sizə deyim ki, Latviyanın çox gözəl bir deməli təhsil haqqında qanunu var, Litvanın, Moldavanın çox gözəl bir təhsil qanunu var. Hətta mən sizə deyim ki, Moldavada misal üçün qanunda göstərilir ki, birbaşa dövlət büdcəsindən deməli ayrılan vəsaitlərin, təhsil ayrılan vəsaitlərin ümumi daxili məhsulda payı məsələn 7%-dən az ola bilməz. Yəni bir mənalı şəkildə qanun bunu prinsip olaraq müəyyənləşdirir. Yəni deməyim odur ki, prinsipcə bu qanunda da bu cür konkret çərçivələr, hədlər müəyyənləşdirmək olardı, amma müvafiq icra hakimiyyəti artıq o çərçivələrin içərisində nələr isə müəyyənləşdirməli idi, belə olmalı idi.
Yeni təhsil qanunu nəyi dəyişəcək? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet Saxanlı mənə söylədilər ki, Hamlet müəllim artıq xəttədir. Hamlet müəllim?
Bəli, bəli, buyurun.
Xoş gördük.
Xoş gördük.
Necəsiz, Hamlet müəllim?
Yaxşıyam, çox sağ olun. Aha,
və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayev də qonağımızdır. Hamlet müəllim, siz xəttə qoşulana qədər biz onunla yeni təhsil qanunu kifayət qədər müzakirə olundumu və yeni layihədə təhsil alanla təhsil verənin sosial müdafiəsi nəzərdə tutulubmu sualına cavab axtardıq. Sizin mövqeyinizi bilmək istərdik indi.
Mən də o fikirdəyəm ki, bu qanunda qanuna daxil olmalı olan bir sıra müddəalar, bir sıra maddələr öz əksini tapmayıb. Yəni, onların sayını mən çoxalda bilərdim. O sosial müdafiədən əlavə də çox şeylər əlavə eləyə bilərdim. Sadəcə problem ondan ibarətdir ki, gərək bunun kökünü biz başa düşək ki, niyə bu maddələr daxil olunmur? Çünki uzun illərdir təhsil qanunun qəbul olunması üçün təhsildə marağı olan tərəflərin arasında bir konsensus əldə edilmir.
Aha.
Yəni, burada bizdə qanun, belə deyək ki, formal olaraq parlamentdə səs verməklə qəbul olunmur ki, qanun əvvəlcədən hazırlanır və bütün maraqlı tərəflə, dövlətin maraqlı orqanlarından ictimaiyyətlə müəyyən bir müzakirə, müəyyən bir razılaşma getməlidir. O razılaşma əldə olunmadığı üçün mühüm maddələr üzrə xeyli maddələr təhsil qanununda yoxdur. Və bu səbəbdən də təhsil qanununa məşğul olan orqanlar, insanlar deyirlər ki, birdən-birə bunu eləmək olmur. Ona görə biz bunu çərçivə qanunu kimi hazırlayırıq. Sonra isə ayrı-ayrı təhsil müəssisələri haqqında, ayrı təhsil haqqında, onların hər bir haqqında qanunlar hazırlayacaq, onda detallara gedəcək. Bunun izahı budur.
Yəni, bu nə dərəcədə düzgündür?
Mən şəxsən başqa cür düşünürəm. Mən, misal üçün, bu müzakirələrdə hətta özümlə bəzən aparmışam. Məsələ, Amerikalıların müəyyən ştat, Amerikada müəyyən ştatın təhsil qanunu hansı ki, 2 cilddir, ikisi bir yerdə təxminən 700 səhvədir.
Oha, bəli.
Yəni, qanun bir alqoritmdir. Orada təhsildə yarana bilən bütün məsələlər, idarə etmə, maliyyə və bütün nə qədər, yəni təhsildə tədrislə, təşkilat işlərlə, elmlə, vəylaxır, valideynlərlə, şagirdlərlə, müəllimlərlə, təhsildə iştirak edən bütün tərəflərlə əlaqədar nələr təcrübədə rast gəlinirsə, onlara münasibət bildirilir təhsil qanununda. Hər birinin bir cavabı var.
Bəli.
Mümkündür ki, o cür hazırlamaq bizə o qədər də çətin olmasın, çünki elə bir təcrübəmiz yoxdur. Amma onunla bərabər təhsildə yaranan bir 10-15 fundamental problemlər var. Hansı ki, təhsil qanunu onun ətrafında formalaşır. Yəni, təhsil qanununa biz əvvəlində bir preambula yaza bilərik, bu təhsilin bərabər hüquqluluğu, nə bilim, sosial ədalət, fəlsəfəsi və iləxir. Bunlar əslində böyük məsələ həll eləmirlər. Onlar ümumi müddalar da onlar da lazımdır. Amma əsas içindəki maddə-maddə onlar xeyli dərinə və geniş işlənməlidir. Geniş, yəni çox əhatəli olmalıdır. Dərinə, yəni alqoritm olmalıdır orada. Yəni məsələ necə həll olunur? Bu baxımdan əlbəttə bu təhsil qanunu elə deyil. Amma mən o fikri də belə dedə bəyənmirəm. Amma başa düşürəm ki, konsensus əldə edilmədiyi üçün təhsili qanununu hissələrə parçalayırlar ki, bu çərçivə olacaq, sonra o birilər olacaq.
Bəli. Bir də soruşmaq istəyirdim ki, yeni qanunda balon sistemi necə əks olunub? Yəni,
mənim üçün doğrudan maraqlıdır. Müəyyən dərəcədə əks olunub.
Müəyyən dərəcədə.
Amma tam əks olunmayıbdır. Mən bir misal gətirib sadəcə. Məsələ, Bolonya prosesi, yəni Avropada ali təhsilin, Avropa ölkələrindəki ali təhsilin bir-birinə yaxınlaşdırılmasıdır. Forma etibarilə və məzmun etibarilə keyfiyyətcə yüksəlməsidir ki, yəni tələbələr, müəllimlər rahat bir yerdən o bir yerə hərəkət edə bilsinlər, hamısı bir-birinə yaxın olsun. Bunun üçün bir mexanizm olmalıdır. Məsələ, bizim bugünkü mexanizmdən onu həll eləmək olmur. Məsələ, Bolonya prosesi deyir ki, Avropadakı bir neçə universitetlər birləşsinlər, eyni dərəcə versinlər. Birgə dərəcə, joint degree deyirlər ingiliscə. Yəni, tələbə təhsilinin bir hissəsini bir universitet alır, o bir hissəsini o bir universitet alır. Yəni, iki universitet bir tələbəni oxudur. Və qurtaranda bərabər imzalayıb diplom verirlər. Əsas məqsədlərdən biri budur. Bugün bizim əlimizdə o mexanizm yoxdur, çünki bizim diplomumuzu təhsil nazirliyi verir, ayrıca müddət olur və biz o diplomla o birilərlə bərabər işə girə bilmərik. Yəni, Bolonya prosesi tələb eləyir ki, ali məktəblərin hər birinin özünün diplomu olsun və avtonom olsun onları qərar qəbul etmədə. Əlbəttə, ali məktəblərin üstünə məsuliyyət və şəffaflıq da gəlir onların hərəkətlərində. O biri tərəfdən. Məsələn, bunlar ali məktəblərin şəffaflığı, hesabat verməsi, eyni zamanda müstəqilliyi və keyfiyyəti kim müəyyən edir? Yəni, Bolonya prosesinin mərkəzində keyfiyyət durur. Avropada təhsilin keyfiyyəti yuxarı qalxmalıdır. Hər yerdə, bütün ölkələrdə ki, bir-birindən müqayisə olsun. Təhsilin keyfiyyətini akreditasiya komissiyaları ölçür və müstəqil. Çünki sifarişlə olmasa gərək, akreditasiya komissiyalarının bütün Avropada onlar müstəqildir. Məsələn, bizdə təhsil qanununda müstəqil ictimai əsaslı akreditasiya komissiyası nəzərdə tutulmur. Yalnız dövlət akreditasiyası. Dövlət akreditasiyasında da belədir. Məsələn, biz bir yerdən xoşumuz gəlmirsə, deyə bilərik ki, gedin oradan bir pis rəy yazın gətirin. Açığı. Amma bu belə olmamalıdır. Bu ictimai əsaslı olmalıdır. Bu uzağı o bir dənə akreditasiya komissiyası qoy, prezidentin tutaq ki, nəzdində olsun. Amma bir dəfə təyin olunsun, onlar müstəqil işləsin. Və yaxud da ki, hər yerdə olduğu kimi. Və ya Avropada indi akreditasiya komissiyaları yaranıb. Ümum Avropa. İndi qərar var ki, Avropadakı ali məktəblər hər hansı ölkədəki o akreditasiya müraciət edirlər. Və oradan müsbət akreditasiya alanda ölkədə o qəbul olunmuş hesab olunur. Bizim təhsil qanununda o maddə yoxdur. Yəni, belə də adətən yerli qanun, bir də beynəlxalq qanun olanda eyni məsələyə aid, beynəlxalq qanun orada üstünlük qazanır. Yəni, ölkə bu cür konvensiya imzalayır, hamı bütün ölkələr Azərbaycanda. Beynəlxalq qanunların daxili qanunlar üzərində üstünlüyü. Bax, məsələn, akreditasiya məsələsində bu yoxdur. Yəni, çox mühüm şeydir. Yəni, keyfiyyəti ölçmək üçün o hakim kimdir? Bunu kim müəyyən edir? O, əgər müstəqil olmasa, hər sahədə belədir. Tək cinayət görən, o biri sahələrdə olan o məhkəmə, hakim, o onlar deyil. Təhsilin də, elmin də keyfiyyətini ölçən bir hakimlər var, bir qurumlar var. Onlar obyektiv olmasa, o prosesin içində də obyektivlik və düzlük, ədalət və keyfiyyət olmayacaq. Bu mühüm məsələ həll olunmayıbdır təhsil qanununda, təəssüf ki. Amma bu məsələni biz qaldırmışıq. Mən də çıxış eləyəndə deyirəm və bu məsələni ümumiyyətlə müzakirədə başa düşürük ki, bu ciddi məsələdir.
Bəs niyə nəzər alınmır?
Korporativ idarə etməyə aid təhsil qanununda, ali məktəblərin, ümumiyyətlə məktəblərin korporativ idarə etməsinə aid maddə yoxdur. Çünki heç yerdə təhsil müəssisəsini bir nəfər idarə etməz. Rektor təhsil müəssisəsinin nə sahibi deyil, nə onu hər şeyi qərar qəbul edə bilməz.
Bəli.
O, hər müəssisənin üzərində bir qəyyumlar şurası olmalıdır. Bu dövlətdir ya özəldir, fərqi yoxdur.
Aha.
Oraya çox mühüm adamlar daxil olmalıdır. Orada iş adamları, məzunlar, dövlət adamları, elm sənət adamları, mədəniyyət xadimləri, hansı ki, o təhsil müəssisəsinin strategiyasını müəyyənləşdirirlər və mühüm qərarları kollegial şəkildə müzakirə edib qəbul edirlər. O çox mühüm şeydir, korporativ idarə etmək. O yoxdur bizim təhsil qanununda. Vergilərə aid təhsil qanununda maddələr yoxdur. Çünki təhsil müəssisələri bizim əvvəlki qanunumuza görə not for profit deyirlər. Yəni, gəlir güdməyəndir. Yəni, oradan gələn bir gəlir varsa, o təhsil müəssisəsinin inkişafına istifadə olunmalıdır. Ciblərə yox. Bu halda isə təhsil müəssisəsi vergi verə bilməz. Əksinə, təhsil müəssisəsi dövlətdən həmişə özəl də dövlət də. Dövlətdən həmişə bir köməyə ehtiyac.
Bəli,
bu halda isə təhsil müəssisələri vergi verir. Sonra təhsilə kömək eləmək istəyən adamların vergidən azad olunması, vergi güzəştləri siyasəti yoxdur. Dünyada təhsil müəssisələri bu cür inkişaf edir. Niyə Amerikada təhsil müəssisələri güclüdür? Çünki varlıdırlar. Niyə varlıdırlar? Çünki insanlar onlara kömək eləyir verginin hesabına.
Bəli.
Bizdə o yoxdur. Yəni, bu cür çox fundamental, mən saya bilərəm, indi vaxtınızı almayın, burada dayanım ki, müzakirə eləyək.
Bəli. Bu, Hamid İsaxanlı, İdə siz dinləyələr, Xəzər Universitetinin rektoru Hamid İsaxanlı, verilişimizdə İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Mamini Rövşən AAF-də iştirak eləyir. Sizə sualımız, yeni təhsil qanunu sizcə nəyi dəyişəcək? Bizə zəng vurun, 436-77-41 telefon nömrəmiz, 050-744-1017 bizim mesaj nömrəmizdir. Buyurun, Rövşən Bey. Buyurun, sizin münasibətiniz Hamid müəllimin dediklərinə.
Valla, sözün açığı, yəni biz iqtisadçıyıq, biz daha çox təhsilin belə deyək, maliyyələşmə məsələləri ilə bağlı, eyni qaydada təhsilin idarə olunmasındakı problemlərlə bağlı danışa bilirik. Amma Hamid müəllim kifayət qədər həmin peşəkar, belə deyək ki, universitet rəhbəridir, həmin alimdir. O toxundu akreditasiya məsələsində. Mən də sözün açığı fikirləşirdim ki, biraz o qlobal məsələləri biraz sonraya saxlayaq. Hamid müəllim kifayət özü çox belə deyək ki, peşəkar toxundu məsələ. Doğrudan da bu günlərin bizim akreditasiya məsələmiz, yəni təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi məsələsi, bu qanun kifayət qədər onun üzərindən belə deyək ki, sükutdan keçdi dərtiyarı idi, əksinə daha pis bir ənənənin əsasını qoyulması, yəni bunun bilavasitə hansısa bir icra, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının insarında saxlanması məsələsini belə deyək ki, gündəmə gətirib. Və bilirsiniz ki, əslində bugün Azərbaycanda formal da olsa bir təhsil nazirinin, səhv eləmirəmsə, rəhbərliyinə bir akreditasiya komissiyası da mövcuddur. Amma əslində mən tərəfdarı olardım ki, yəni dünyada akreditasiyanın prinsipləri var da, təhsilin keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün müəyyən tutaq ki, o elmlər, orada elm adamlar, elmlər, elmi dərəcələr olan alimlərin sayı məsələsidir, institutun infrastrukturuna qoyulan tələblər. Yəni akreditasiyada bu cür prinsip. Mən məsələn tərəfdarı olardım ki, biz təkcə bu prinsiplərin müəyyənləşdirməsini müvafiq icra hakimiyyəti orqanının üzərinə buraxmayaq. Bu qanun hətta nəinki Hamlet Məmmədov dediyi kimi akreditasiyanın müstəqil bir qurum olaraq fəaliyyətini tənzimləsin. Həm də akreditasiyanın bəzi standartlarının prinsiplərini bu qanun çərçivəsində müəyyənləşdirməsini mən istəyirdim. Bir də bu çərçivə qanunu məsələsinə toxunuldu burada ki, bizdə belə arqumentlər səslənir. Bilirsiniz 95-96-cı ildə Azərbaycanda bir çərçivə qanunu qəbul olunsuydu, bunu başa düşmək olardı. Artıq 2009-cu ildir və biz kifayət qədər biz ətrafımızda, mən bayaq bir neçə ölkənin adını sadaladım. İndi Amerika kəşf eləmə ehtiyacı yoxdur ki, onsuz da çıxmasın. İndi bütün sahələrdə, o cümlədən təhsil sahəsində islahatlarla bağlı dünyada, xüsusilə Avropada, Azərbaycanın inteqrasiya ilə eləmək istədiyi Avropada böyük uğurlar qazanılıbdır və bu ölkələrin qanunları da var. Bilirsiniz, standartlar elə bir məsələdir ki, bugün dünyada təsəvvür edin ki, tərəzi var da ölçmək üçün. Kütləni ölçmək üçün tərəzi ilə ölçürlər. Uzunluğu eni ölçmək üçün metrlə ölçürlər də. Artıq bu heç bir ölkə demir ki, mənim öz tərəzi sistemim var. Dünyada o cümlədən də təhsil başqa sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəsində standartları var da. İndi muxtariyyət məsələsi. Bilirsiniz, Bolonya prosesinin əsasında kökündə duran əsas prinsiplərdən biri muxtariyyət məsələsidir. Amma mən istəyərdim ki, siz, biz, bütün təhsil cəmiyyəti, təhsil ekspertləri, təkcə təhsil sahəsində çalışan insanlar, təkcə ali məktəblər muxtariyyət məsələsinə toxunmasınlar. Bugün bizim qanunumuz çox təsirli olsun ki, o məsələlərin üzərindən tamam sükutla keçir. Orta məktəblərin muxtariyyət məsələsi. Mən bu yaxınlarda bir iki evdə keçirilmiş təhsil maliyyələşdirməsi ilə bağlı böyük bir beynəlxalq konfransın materialları ilə tanış olurdum. Dünya Bankının patronajlığı ilə keçirilmişdi. Və orada məsələn mənim üçün çox belə pis oldu ki, mən gördüm ki, keçmiş SSR-də orta məktəblərin islahatlarına görə Ermənistanla Gürcüstan birinci ilk yerləri də qiymətləndirildi ki, keçmiş SSR-nin MDB-nin daha doğrusu politik ölkələr çıxaqda indiki MDB ölkələrinin ən qabaqcıl ölkələri orta təhsilin maliyyələşdirilməsi və idarə olunması sahəsində islahatlara görə Gürcüstan Ermənistanın ilk yerləri bölüşürlər. Biz bugün bizim təkcə ali məktəblərin muxtariyyətini qoymamalıyıq. Mən ümumiyyətlə tərəfdarıyam ki, orta məktəblərin muxtariyyət məsələsi yeni qaydada bilirsiniz ki, mən adını çəkdiyim ölkələrdə məsəl üçün Gürcüstanla Ermənistanda artıq məktəb direktorlarını məktəb şuraları seçirlər. Məktəblərin maliyyələşdirilməsi artıq təhsil şöbələrinin və icra hakimiyyətlərinin dərkənarları ilə, imzaları ilə bölüşdürülmür. Bu birbaşa orta məktəblərin özlərinin muxtar qurumlarıdır və onların hesablarına köçürülür. Yəni burada problemlər əslində çoxdur. Deyən ki, biz onların imkan düşdükcə hamısına toxunacağıq. Amma mən bu qanunun, yeni qanunun çox ciddi qüsurlarından biri də testdə müdaxiləni görürəm. Bilirsiniz ki, ötən il bu qanunun ilk layihəsi hazırlananda orada bir mənalı şəkildə göstərilmişdi ki, qızıl və gümüş medalları orta məktəbdə qutaranlar, sonra orta ixtisas məktəblərini, peşə məktəblərini fərqlənmə diplomuna bitirənlər testdən kənar birbaşa ali məktəblərə qəbul məsələsi bu qanunun əvvəlki ilkin layihəsində var idi. Sonra çox təpki oldu ictimaiyyət tərəfindən. Əgər indi bu təpki nəticəsində olub səsində mən buna sevinərəm. Bu biraz formanı dəyişdilər, ifadə tərzini dəyişdilər. İndi yeni ifadə tərzi budur ki, əvvəlki təhsil müəssisələri, təhsil pillələrində uğur qazanmış tələbələr yeni qaydada beynəlxalq fənn olimpiadalarında deməli yer tutmuş tələbə şəxslər birbaşa ali məktəblərə qəbul olunur. Mən sizə deyim ki, bizim bugün qüvvədə olan qanunumuzun ən böyük üstünlüklərindən biri də odur ki, bir mənalı yazır ki, əvvəlki təhsil pillələri testdə heç bir imtiyaz nəzərə alınmır.
Aha.
Əzizim, əgər sən gedib hansısa bir olimpiadada qələbə çalmışansa, bugün hansısa bir qızıl medal, gümüş medal alırsansa, çox yaxşı. Onda sən deməli institutda, universitetdə daha asan qəbul olmasan da. Yəni bu cür diskriminasiyalar, mən sizə deyim ki, bir axı siz sual qoymuşdunuz ki, rus korrupsiya məsələsi. Mən hesab edirəm ki, özdə bilirsiniz qanun ona həvalə eləyir ki, bu fərqlənmələrin müvafiq icra hakimiyyət orqanları qaydalarını hazırlasın. Mən sizə açıq deyirəm ki, bu günlərim indi mətbuat orqanlarında səslənir ki, qəbul testdən kənar qəbullar var da. Əslində o bu indiki prinsip onu leqallaşdıracaqdı. Faktiki olaraq bu qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti həyata keçirəcək və həm müvafiq icra hakimiyyəti də ayrı-ayrı fərdlərə, şəxslərə deməli o cür fərqlənmə diplomları, medallar verməklə onların testdən kənar qəbuluna şərait yaradacaq. Mən bir məqamı da mütləq deməliyəm. Biz testin nəticələri ilə bağlı mən böyük bir araşdırma aparıram 5 illik 2003-2008-ci illər üzrə. Biz ora baxıb görərik ki, orta məktəbi 5 ilə əlaçı qurtarmış uşaqların 2008-ci ildə 6% qədəri biliyi testdə 2 olubdu. Yəni 100 baldan aşağı olubdu. İndi kim təmin, yaxud da ki 20%-ə qədərinin biri üçlə qiymətləri, yəni qızıl medala düşəsə uşaqların. İndi kim təminat verəcək ki, həmin 25-30% uşaq gedib oturmayacaqdı deməli universitetdə. Yaxud da ki medalla belə deyək ki, hətta lap biri 4-dədir, hansısa bir yollarla medal alacaq və faktiki olaraq amma öz gücünə 4 almış insanlar qalacaq qıraqda, həmin uşaqlar gedib. Yəni bu çox ciddi ədalətsizliyə məyərə gəlir, gətirib çıxara bilər. Həm də korrupsiya.
Həm də korrupsiya. Bu Rövşən Ağayevin fikirləri idi. Hamlet müəllim, hətta siz deyilmi? Bizi eşidirdiniz?
Bəli. Qismən mən də razıyam, amma sadəcə qızıl gümüş medal məsələsi yoxdur indi. O məsələlər götürülüb və olmayacaq da. Yəni o cəhətdən bu əlbəttə ki qızıl gümüş medal olsa məktəbdə onları satın almaq olardı, kobud desək. Və ondan üstünlük qazanmaq olardı. O olmayacaq. O ki, qaldı beynəlxalq olimpiyada, orada da təhlükə görünür ümumiyyətlə, amma baxır beynəlxalq olimpiyada nəyə deyirsiniz? Çünki yalnız, çünki bir beynəlxalq olimpiyada odur ki, yığışırıq, 3-4 ölkədən özümüz təşkil edirik adamlar, qalib gəlirlər, deyirik beynəlxalq olimpiyada. Burada o nəzərdə tutsa o cür beynəlxalq, o çox təhlükəlidir. Amma bir də var, beynəlxalq statusu olan əvvəlcədən, məsələn, beynəlxalq riyaziyyat olimpiyadaları olur ildə bir dəfə. Onu riyaziyyatçılar cəmiyyəti keçirilir və onun neçə az sayda 10-15 qalib olur bütün dünyada. O çox qeyri-adi belə deyək istedadlı uşaqlar olur. Əgər orada gedib bir uşaq riyaziyyatdan qiymət alacaqsa, onu qəbul eləsəniz də çox gözəldir. Qəbul eləməsəniz də o gəlib riyaziyyat fakültəsinə gürültü ilə gələcək. Yəni, əgər o seçilmiş doğrudan beynəlxalq ənənəsi olan az sayda fən olimpiadalarına söhbət gedirsə, orada 4 dənə fən, 4 dənə təbiət elmlərinə söhbət gedir. Kimya, biologiya, fizika, riyaziyyat. O təhlükəli bir şey deyil. Ümumiyyətlə isə mən ən mühüm bir cəhəti qeyd eləmək istəyərdim. O söhbətinizdə də gördüm, o məsələ müzakirə olunub. Ali təhsildə də, orta təhsildə də, mərkəzdə idarə etmədə, hər şeydə mərkəzdə maliyyələşmə məsələsini qoymaq lazımdır. Çünki hər şey maliyyələşmə ilə həll olunur. Bilmirəm, müzakirə edirsinizmi ki, ali məktəblərdə biz məsələ qoymuşduq ki, ali məktəblər maliyyələşdirilməsin, ali məktəbə daxil olunan tələbələr maliyyələşdirilsin. Və o tələbələr öz dövlətdən aldığı, yəni yaxşı imtihan verənlər, dövlətin tələbə qabzura komissiyasına yaxşı imtihan verənlər, onsuz da onların xərcini dövlət verir. Bu halda dövlət onların özünə verir və onlar hansı ali məktəb ürəkləri seçir, istəyirsə ora gedirlər. Bu halda ali məktəblər arasında böyük rəqabət yaranacaq. Çünki ali məktəb çalışacaq ki, o əlində pul olan yaxşı tələbəni özünə cəlb etsin. Nə ilə cəlb eləyə bilər o? Keyfiyyətlə, müəllimlərin yaxşılığından, şəraitinin yaxşılığından, beynəlxalq proqramlarından, təmizliyinlə və iləxir və iləxir. İndiki sistemdə isə ali məktəb, xüsusən dövlət ali məktəbi yaxşıdır, pisdir, zəifdir, güclüdür, fərqi yoxdur. O dövlətdən o göndərilən payı alır hər il. Bu çox mühümdür ki, tələbə başına maliyyələşdirmək və orta məktəbi də dedi bizim Rövşən müəllim, çox düzgün dedi. Məsələ, Gürcüstanda o dedi. Gürcüstanda idarə heyəti var orta məktəbi. İdarə heyəti valideynlərdən seçilir. Müəyyən sayda 6 nəfər. 6 nəfər müəllimlərdən seçilir. Bir dəfə də şagird qoyurlar. Bu 13 nəfər məktəbi idarə eləyir. Təhsil bütün maliyyə ora daxil olur. Onlar direktoru seçirlər. Onlar və ilə axır bütün məsələləri həll edirlər. Korporativ idarə etmə mən onu deyirdim. Hətta orta məktəbdə bu vacibdir. O ki, qaldı ali məktəbdə onsuz heç nəfəs çəkmək olmaz. Məncə hansı ki, bu təəssüf ki, öz əksini tapmayıb. Həm də ki, bu həmin o məsələ bizim ali məktəbə daxil olan insanlar çox zaman təhsil haqqı tapa bilmirlər. Onlar dövlətdən kredit və borc almalıdırlar, güzəşdi. Kimlər almalıdırlar? O uşaqlar ki, yaxşı imtihan verir, o uşaqlar ki, yaxşı obyektiv akreditasiya olunmuş ali məktəbə və ya başqa digər təhsil müəssisəsində sənəd verirlər. Bu məsələlər açıq qalıb. Yəni, bir sıra fundamental məsələlər, sambarlı məsələlər təəssüf ki, öz əksini tapmadı. Amma bəlkə üçüncü oxunuşda indi müzakirələr gedir. Biz də ikinci oxunuşda müzakirələrdə xeyli adamlar çıxış etdi. Mən də çıxış etdim bu və digər məsələlərdə olmadığını xüsusi şəkildə vurğuladım və bu olmalıdır, çox vacibdir dedim. Başqa adamlar da dedilər. Bəlkə mən ümid eləmirəm ki, bu dediklərimizin hamısı olacaq. Təcrübə göstərir ki, o mümkün deyil. Amma onunla bərabər mümkündür ki, bəzi maddələr üçüncü oxunuşda əlavə olunsun. Bəli, ümid eləmək olar.
Hamid Səxanlı. Buyurun Rövşən bəy.
Mən sadəcə olaraq qanunun istəyirdim ki, Hamid müəllim qeyd elədi ki, əvvəlki təhsil qızıl gümüş medal məsələsi mənim əlimdə olan bu qanun layihəsi son parlamentdə ikinci oxuşdan keçmiş qanun layihəsidir. Həmin qanun layihəsinin 19.9-cu maddəsində yazır ki, ümumi orta məktəb təhsilini xüsusi nailiyyətlərə başa vuran məzunlar müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada qızıl və gümüş medallar təltif edilirlər. 27.4-cü maddədə yazır. Ali və orta peşə ixtisas təhsili müəssisəsinə tələbə qəbulu zamanı abituriyentlərin əvvəlki təhsil pilləsində əldə etdiyi nailiyyətlər müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qayda nəzərə alınır. Yəni bunu başqa cür başa düşmək mümkün deyil, çünki əvvəlki təhsil pilləsində 19.9 maddə belə yazır, 27.4 belə yazırsa, bunun məntiqi budur ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı üçün əvvəlki təhsil pilləsindəki nailiyyət ancaq qızı başqa hansı bir. Artıq 27.5-də yazır ki, dünya fənn olimpiyadaları. Görürsüz, bunu bir-birindən ayırıbdır. Yəni sözüm ondadır ki,
bu əvvəlki maddələr biraz dəyişdirildi, təcrübə bu belə deyək ki, o müzakirə prosesində fənn beynəlxalq olimpiyada qaldı. Digərləri məncə götürüldü orada.
Hamid bəy, mən bunu hökumət rəsmi hökumət saytlarından götürmüşəm. Əgər səhv varsa, artıq onlar, o bizim problemimiz deyil. Onların belə deyək.
Ola bilər.
Hər halda
amma mən orada bir şey deyim. Bir mühüm cəhəti mümkündür ki, siz ya qeyd edib, siz ya unutmuşuq. Əvvəlki təhsil prosesində qazanılan uğuru deyəndə biz orada müzakirədə bilirsiniz nəyi müzakirə elədiyi əsas. Söhbət budur ki, indi məsələ bir ildə orta məktəbi 120 min adam qutarırsa, ondan ancaq ali məktəbə sənəd verənlər imtihan olunur mərkəzi qaydada. Qalanları imtihan olunmur və biz bilmirik ki, onlar necədir və ona görə də orta məktəbin səviyyəsini də biz tam ölçə bilmirik. Çünki tələb o bir hissəsində diplom, attestat verirlər, amma onu mərkəzi qaydada ölçə bilmirik. Ona görə belə bir fikir yarandı ki, mümkündür ki, orta məktəbi məzun olmaq üçün orta məktəbdən test imtihanı eləsin dövlət.
Onda bunu dəqiq yazmaq lazımdır.
Bütün orta məktəb, yox, o yazılmıyor, o bizim təklifimizdir ki, müzakirə üçüncü oxunuş üçün təklif edirik ki, bir sıra insanlar mən də daxil olmaqla. Yəni, bütün orta məktəb bitirənlərin hamısı imtihan olunsun, onların bir hissəsi yox. Və hamısı imtihan olunandan sonra yenidən başqa bir qəbul imtihanı keçirməyə ehtiyac qalmır. Birincisi, hamını imtihan elədi. Onda biz biləcəyik ki, hansı məktəb nə səviyyədə.
Yəni, vahid dövlət imtihanına söhbət edir.
Bəli, ikincisi də ondan sonra onların sənədləri əsasında, onun əsasında da qəbul aparmaq olar. Çünki qəbul elə o test imtihanı eləməkdir də əsas proses orada. Sadəcə o test imtihanını biraz daha genişləndirmək, daha geniş dairədə tətbiq eləmək, bir növ onu daha təkmilləşdirməkdən söhbət gedir. O halda faktik olaraq əvvəlki, yəni orta məktəbdə o nədirsə, o nəzərdə tutulur. Amma o obyektiv ölçülürsə, o şəkildə test olursa, başqa şəkildə mən də onu istəməzdim.
Buyurun, Rövşən bəy.
Hər halda Azərbaycan qanunvericilik praktikası göstərir ki, üçüncü oxunuşdan qanunlar çox sürətlə qəbul olunur və bir çox hallarda da, əksər hallarda, mən bir çox hallarda deməzdim, 99.9% halda qanun nöqtə virgülə toxunmadan o şəkildə qəbul olunur. Mən arzu eləyərdim ki, bizim ən azı təhsil artıq bilirsiniz çox şablon çıxsa da bunu deməliyəm, doğrudan millətin gələcəyi məsələ, millətin mövcudluq məsələsidir. Ona görə də mən əvvəla Hamid müəllimə təşəkkür edirəm ki, ən azından mən bir neçə dəfə mətbuatda Hamid müəllimin müsahibələrini görmüşəm. Amma çox təəssüflər olsun ki, mən bu məsələdə ictimai siyasi institutların fəallıq səviyyəsi çox aşağıdır. Mən bir ictimai təşkilatın təmsilçisi olaraq, təhsil sahəsində tədqiqatlar aparan bir mütəxəssis olaraq mən çox arzu eləyərdim ki, çox olmasa 3-cü oxunuş ərəfəsində çox ciddi şəkildə cəmiyyət bu ətrafda belə deyək ki, fokuslaşsın və daha fəallaşsın. Tordan da çox ciddi burada problemlər var və mən yeri gəlmişkən Hamid müəllim korporativ idarə etmə məsələsinə toxundu. Mən ona orta məktəblərin timsalında toxunmuşdum. Mən universitetlərin ali məktəblərin timsalında ona toxunacaqdım. İndi bilmirəm bizim dilimizə tərcümə olunsa onu necə demək olar. Məsələn, mənim ayrı ölkələrin timsalında öyrəndiyim qanunlarda bu cür idarə etmə forması kimi senat adlandırılır. Bilmirəm indi bizdə bəlkə onlardan saxlamaq da olar, o saxlamamaq da olar. Məsələn, həmin senat bu günlərim rektorların təyinat məsələsini bilavasitə onlar həyata keçirdilər. Yəni orada tələbələrin, məsələn, mən Latviyanın təcrübəsinə baxdım ki, Latviyada onun 10%-ni tələbələr təşkil edir. Yerdə qalan hissəsini isə institut təmsilçiləri və kənar dünya ölkədə tanınmış.
İcazə versəniz, mən ora bir aydınlıq gətirəm.
Buyurun, elə mən sual eləyəcəydim rektor seçimi ilə bağlı sizə. Buyurun.
Bəli, yəni o senat deyilən şey daha çox bizim ali məktəblərdəki elmi inzibati şuralara bənzəyir. Onlar daxili məsələləri həll etmək üçün müəyyən hüquqları var. Amma böyük idarə etmə məsələsini və universitetin xarici aləmlə, iş dünyasından, ümumiyyətlə belə fundamental məsələlərini həll etmək üçün o qəyyumlar şurası deyirlər. İngilislər deyirlər ona Board of Trustees və yaxud Board of Governors. İdarə heyətidir. Onlar daha çox, dediyim kimi, çox nüfuzlu adamlardan cəmiyyətdə ola bilər, öz ölkəmizin və xarici ölkələrin bir sıra nüfuzlu adamlardan və məsələ həll edə bilən, universitetin inkişafına kömək eləyə bilən, universitetin inkişafı üçün maliyyə mənbələri axtaran özləri və ya digər yerdə çox səviyyəli belə bir hesabdan gedir ki, onlar universiteti inkişaf elətdirsələr və strategiyanı müəyyən eləsələr. O cümlədən onlar da rektoru və digər müəyyən bir şey, yeni ixtisaslar açılsın, yeni binalar tikilsin və onlar bu məsələlərlə məşğullar. Tədrislə isə onların birbaşa seçdiyi, təyin elədiyi insanlar artıq konkret cari tədrislə məşğullar. O cari tədrislə məşğul olanda orada elmi şura ola bilər. Yəni elmi şura rankda və yaxud o senat dediyimiz rankda xeyli aşağıdır. Yuxarıda duran isə o qəyyumlar şurası, himayəçilər şurası, türklər ona deyirlər mütəvəlli heyəti.
Bəli.
Yəni o həddindən artıq vacibdir. Onsuz əslində universitetlər inkişaf eləyə bilmir və belə deyək ki, bir adamın bir rektor dövlət tərəfindən təyin olunur, dövlət tərəfindən də istənilən vaxt çıxardılır, bir günün içində təyin olunur, bir günün içində çıxardılır və ona görə orada o davamlı varislik idarə etmədə və yeni şəhadəlliyi olmur. Eyni şey özəl ali məktəbə aiddir. Özəl ali məktəbin bir sahibi olur, elə keyfi nə istəyir eləyir. Ona ola bilər elə gəlir ki, o yaxşıdır, amma o ali məktəbin inkişafı üçün o düz deyil. Onun özü üçün gərək o belə bir şura yaratsın ki, ali məktəb inkişaf edəsin.
Aha. Hamid müəllim, bəs ölkədə seçki məsələsi belə olduğu bir halda necə bilirsiniz rektor seçimi necə olacaq?
Mən onu deyirdim ki, yəni rektor seçimi yoxdur. Təhsil qanununda rektorun seçilməsi anlayışı yoxdur. Yəni status quo saxlanılır. Bu o deməkdir ki, rektor bir nəfər təyin olunur. Söhbət burada ki, məsələn Amerikada bir yaxşı universitetin dövlət və özəl rektor axtarışı bilirsiniz nə qədər vaxt aparır? Minimum 6 ay, bəzən 1 il. Bir il axtarırlar ki, uyğun bir adam tapmağa ki, oru kim axtarır? Həmin o qəyyumlar şurası, o universitetin üstündə duran 25, 30, 40 nəfərdən ibarət qəyyumlar şurası, onlar elan edirlər, namizədləri alırlar ki, kimlər bu tələbatları verirlər, o namizədləri müzakirə edirlər dəfələrlə ki, kim bu universitetin inkişafını irəli apara bilər?
Bizdə necə olur?
Bizdə isə o təyin olunur. Məncə onu mən dediyim kimi bir məsələ götürək dövlət universitetini, Bakı dövlət universitetini. Bakı dövlət universitetinin qəyyumlar şurası ola bilər. Oraya dövlət öz bir dəstə məmurlarını qoya bilər. Parlamentdən, Nazirlər Kabinetindən, bəylaxır oradan bir dəstə. İkinci dəstə onlar tanınmış elm, təhsil, mədəniyyət xadimləri, ölkədə tanınan. Üçüncü dəstə ola bilər o universiteti bitirmiş məşhur məzunlardan, biraz da varlanmış insanlardan. Bunlar gəlib otururlar və bunlar oturub belə deyək ki, rektor seçimini eləyirlər. Amma rektorların bir əvvəllər bizdə bir sovet vaxtında da axırıncı illər oldu ki, ali məktəblərin yelmiş orası, ümumiyyətlə fakültəyə seçirlər. O cür seçmənin mən əleyhinə deyil, əleyhinəyəm prinsipcə. Çünki orada aləm qarışır, ali məktəb çox pis intriqa, ziddiyyətlər, qisas alma, əvəz çıxma yuvasına çevrilir. Və orada da hər şey obyektiv həll olunmur. Ona görə bu seçmə bu cür o qəyyumlar şurası vasitəsilə hansı ki müstəqil çalışır. Seçmə varsa o cür olmalıdır.
Bəli. Bu Hamid İsaxanlı idi, Xəzər Universitetinin rektoru, əziz dinləyənlər. Bizim bir sorğumuz da var təhsillə bağlı. Bayaq siz ictimaiyyətin fikri dediniz. Görək nə fikirləşir Bakılı?
Bəli, təbii nə olar? Çünki bizdə artıq təhsildə yeni sistem dərbi olunur. Aynı sistem.
Siz oxuduğunuz yerdə?
Bəli, bizim universitetdə aynı sistem dərbi olunur. Mənim ayrıq inşaatımız. Biz yeni tərək etmişik sistemə artıq ikinci ildir səfərdir olunur. Artıq bizim fakültə dəniz nefikasiya yöntəcə qurularının ikincisi. Həmin fakültə ümumiyyətlə həmin sistemi gedib alınır sisteminə. Və bu sistemdə böyük şanslar açıb, böyük qaflarsı nəyə görə? Çünki biz bu sistem vasitəsilə özümüz insanlara tam sərbəst hazırlaşdırır və imtihan seçimində, imtihanın vaxtının seçimində özümüz sərbəst. Özəl universitet aydındır ki, hamı bilir ki, özəl universitetdə hər halda təhsil səviyyəsi yüksək olur. Nə mənə bir şey olur. Hər şəraiti yaxşı olur. Dövlət müəssisələrində
düzdür. Bəlkə də tələbələrin etinasıdır. Burada mən belə gəldim. Nəyə görə? Tələbənin asıdır. Düzdür. Tələbə oxuyur. Lakin mənim də bizə yəni tədrisi öz dəyərlərinə düşən borcu çox lazımdır yerinə yetirirlər.
İlk öncə biz siz şagirdlərim ve tələbələrin dərsə marağını oyatmaq lazımdır. Elə biz dərsə elə keçmək lazımdır, əvvəla maraq oyatsın da. Elə dərsə girmək üçün uşaqlarda maraq olsun ki, təhsilə də səviyyəsi yüksəlsin. Yox, maraq olmayandan sonra təhsilində
səviyyənin aşağı olmasında ən böyük günah müəllimlərdə deyə tələbələrdir.
Yox, biz siz 50-50-yə də, elə müəllimlərdə də olur, şagirdlərdə də olur. Mənə gəlir ki, kökünlə həll etmək üçün müəllim şagirdlər hamısı bir yerdə.
Dərslərin keçirilməsi, uşaqların dərsi gəlməsi.
Bununla həll olunan şeylər də, imtihan pul, bu pul, təhsil yox. Dərs keçmirlər, nə də ki, dərsə maraq yoxdur. Əsas uşaqlarda da günah var. Yəni, müəllimlər nə var ki, müəllimlər təhsil verir də bizə. Elə müəllim var ki, ancaq pulla qiymət yazır, elə müəllim də var ki, hər ikisi var.
Müəllimlər, uşaqların tərbiyəsini yəni, məşq olmaq lazım bu evdə, oxumağa ilə, elə də.
Aha, Can Bakı davam edir. Qonaqlarımız yəqin məni eşidirlər. Hamid müəllim, son vaxtlar mətbuatda fikirlər səslənir ki, ölkədə korrupsiyanın danılmaz olduğu bir vəziyyətdə Bologna prosesinə keçid korrupsiyanı daha da artıracaq. Yəni bu məsələyə siz necə baxırsınız? Yəni
mən Azərbaycan müəllimləri korrupsiya Bologna keçib keçməməndən asılı deyil. Bologna prosesi nə korrupsiyanı artırır, nə azaldır. Çünki əslində mən deyim ki, Bologna prosesi dəhşətli bir şey deyil. Yəni, Bologna prosesi olsa da, olmasa da təhsili çox güclü qurmaq olur. Təhsildə keyfiyyət başqa cür müəyyən olur. Bologna prosesi sadə bir, daha rahat bir formadır. Mən təhsildə, bilirsinizmi, bu mövzularda tədqiqat aparıram, yazıram. Təhsildə keyfiyyət olmaq üçün 4 tərəf var orada. Müəllim keyfiyyətdə olmalıdır, səviyyəli. Şagird tələbə keyfiyyətli səviyyəli olmalıdır. Mühit təmiz olmalıdır. Mühit təmiz nəyə deyilir? Orada rüşvət olmamalıdır, orada ab-hava, rəqabət, təmiz rəqabət ab-havası olmalıdır. Bu üçüncü tərəfdir. Dördüncü tərəf orada şərait olmalıdır. Yəni oranın kitabxanası müasir olmalıdır, laboratoriyası müasir olmalıdır, digər şəraiti, bina şəraiti, auditoriyası, onun istilik sistemi, fiziki şəraitləri rahat olmalıdır. Və bu dörd komponent, bunun dördü də səviyyəli olmasa təhsildə keyfiyyətdən söhbət eləmək olmaz. Biri axsasa təhsil axacaq. Bunların içərisində də Azərbaycanda bəlkə də birinci yerə qoymaq lazımdır. Təmiz, ciddi, rüşvətsiz, tapşırıqsız bir mühit. Bu çox ağır bir məsələdir, amma həll oluna bilən bir məsələdir. Yəni, ən azı bir-iki ölkəmizdə təhsil müəssisəsi var ki, qəti sürətdə belə deyək ki, onlar bu məsələni yaxın qoymurlar. Heç bir rüşvət tapşırıq sistemi yoxdur. Mümkündür. Qonşumuz İranda, Türkiyədə belə deyək ki, bunlar dəhşətli dərəcədə inkişaf eləmiş ölkələr deyirlər. Bunlar Fransa, Amerika, Yaponiya deyirlər, amma orada təhsildə rüşvət anlayışı yoxdur. Yəni, başqa sahələrdə ola bilərlər. Yəni, bu mümkün işdir. Və mən bunu hesab edirəm ki, bəlkə təhsilimizin keyfiyyət və ümumiyyətlə təhsildə, ciddi təhsildən danışmaq üçün bir nömrəli məsələdir. Reformanı oradan başlamaq lazımdır, işi oradan başlamaq lazımdır. Bir müəssisə bir işini irəli aparmaq istəyirsə, birinci onu qoymalıdır ki, bizdə bu obyektiv təmiz təhsil vermək mümkündür, yoxsa yox.
Aha, Hamid Səxanlı, Rövşən bəy, siz necə düşünürsünüz? Yeni qanunda korrupsiya qorxusu yaradan maddələr varmı?
Mən əslində onun bir neçəsini dediyim qəbulla bağlı dedim. İkinci, elə təhsilin idarə etməsinin hazırki sistemi, yəni köhnə sistem ki, saxlanılır, institut rəhbərliyi idarə etməsi təyinatla formalaşacaqdır. Bunun özü kifayət qədər, yəni muxtariyyətin verilməməsi, yəni bu tip məsələlər, yəni qaydada akreditasiya məsələlərinin üzərindən bu cür sükutla keçilməsi, onun prinsiplərinin dəqiq müəyyən olmaması, akreditasiyanın özgür bir müstəqil bir akreditasiya orqanının formalı, yəni bu tip məsələlərin hamısı əslində bizim bu qədər bayaqdan sadaladığımız məsələlərin, çatışmamazlıqların hamısı təkcə təhsilin keyfiyyətinin aşağı salan yox, həm də təhsildə ciddi şəkildə o korrupsiya qorxusu yaradan məsələlər idi.
Bəs növbəti sualım belə olacaq ki, tələbələrin elmi şuralarda təmsil olunmaları diqqətə saxlanılıb mı təhsil qanununda, yeni təhsil qanununda?
O çox ona belə deyək, müəyyən belə işarələr var, çox geniş fikir verilməyib, amma Bologna prosesində mən onu deyim. Bologna prosesində maraqlı tərəflərdən və ən ciddi tərəflərdən biri tələbələrdir. Ona görə Bolonya yığıncaqlarında, hansı ki 2 ildən bir olur müxtəlif Avropa ölkələrində, orada nazirlər və digər şəxslər dəvət olunur. Mütləq orada hər ölkənin tələbə nümayəndələri dəvət olunur ora.
Bəli.
Çünki tələbələr burada ən maraqlı tərəfdir. Onlar o prosesdə iştirak eləməlidirlər. Amma onların o prosesdə universitetin o cümlədən idarə etməsində, keyfiyyətin yüksəldilməsində iştirakının müxtəlif formaları var. Yəni, təkcə ondan ibarət deyil ki, o universitetin şurasında onlar bəyyən sayda iştirak eləsinlər. Əgər universitetin şurası effekt işləmirsə, formaldırsa, orada tələbələrin iştirak eləməməyi az cəhət görədir. Mən misal üçün sizə bir misal deyim öz təcrübəmizdən. Biz Xəzər Universiteti yaranan gündən hər semestr tələbələrlə anonim sorğu aparırıq. Biz deyəndə tələbələrin özünün iştirakından tələbə şurası və universitet dolara kömək eləyir. Çox ciddi sorğu aparılır. Yəni orada müəllim, fən, fakültə, idarəçilər, hər şey, universitetin şəraiti, hər şeyə aid suallar var. Onlar onu qiymətləndirirlər. Necə ki, müəllim imtahanda tələbəni qiymətləndirir. Onlar da o sorğuda bütün universitetə aid hər şeyi qiymətləndirirlər. Üstəlik, onlar o ekstra şərhlər yaza bilirlər sözlərlə, fikirlərini yaza bilirlər. Və o anonimdir. Biz onu bilmirik kim yazır. Məqsədimiz də o deyir ki, kim yazır. Bizə ortalama lazımdır ki, o tələbələr nə fikirləşirlər. Və təbii ki, ona uyğun olaraq biz nəticələr çıxarda bilirik. Məsələn, çox zaman müəllim elə müəllimlər olur ki, o sorğunun nəticələrinə görə işdən uzaqlaşdırılır. Yəni, artıq ona dərs verilmir. Yaxud orada yazırlar ki, yeməkxanada vəziyyət belədir. Düzgün deyil, o fikir verilir. Plan dekanlıqda uşaqlarla düzgün rəftar eləmirlər. Falan müəllimin imtihan materiallarıyla, tutaq ki, nəyisə dərsdə dediyi materiallar bir-birinə uyğun gəlir. Bunların hamısını biz onların vasitəsilə həll eləməyə çalışırıq. Yəni, tələbələr bu cürdə universitetin idarə etməsində özü ciddi şəkildə iştirak edirlər. Çünki biz heç vaxt tələbə hər semestr olur və o çap olunur, yayılır. İnternetə qoyulur, hamıya açıqdır, bütün minuslarımızla bir yerdə və biz o çıxmamış qərar qəbul eləmirik, bir universitetin qaydası var. Yəni, müxtəlif formalar var onların, tələbələrin bu iştirak etməsi, bir forma deyil və onların hər birini burada tətbiq eləmək lazımdır məncə, müəyyən formada. Amma formal olmasın, yəni yalandan tələbəni filan yer adını yazdıq, o hələ məsələni həll etmir.
Bəli. Bir də soruşmaq istəyirdim. Ödənişli təhsil, ödənişsiz təhsili niyə üstələyir? Qanunda bunun hansı müddətdə olacağı göstərilibmi? Hansı nisbətdə olacağı göstərilibmi?
Bəli, onu gəlib mən ona bir dünya təcrübəsini deyim ki, məsələn, Amerikada bütün ali təhsil ödənişlidir. Amma özəl universitetlə dövlət universiteti arasında böyük fərq var. Fərq ondan ibarətdir ki, dövlət universitetinin təhsil haqqı çox aşağıdır. Ona görə ki, onun təhsil haqqını dövlət verir, amma hesab edir ki, orada müəyyən bir universitetin inkişafı üçün, müəyyən məsələlərin həlli üçün onlar müəyyən təhsil haqqı da ala bilərlər. Özəl ali məktəblərə də dövlət kömək edir, amma az kömək edir, nisbətən az faizini, büdcəsinin 20%-ni. Ona görə onların həm də təhsil, onların təbii ki, ümumiyyətlə ortalama orada təhsil çox yüksək səviyyədə olduğu üçün insanların bir qismi könüllü sürətdə gedib kənardan pul tapıb özəl ali məktəbə gedir, Harvard'a gedir, Yale-a gedir, Stanford'a, Dublin, digərlərinə gedir ki, mən pul tapıb ona gedəcəm. Ona görə ali məktəblərdə təhsil haqları müxtəlif cür ola bilər, o cümlədən ödənişsiz ola bilər, amma bunlar ancaq tələbələrin səviyyələrinə görə müəyyən edilməlidir. Yüksək səviyyə olduqca dövlət universitetlərində dövlət ona pulsuz və ya az pulla oxutdurur. Nisbətən zəif olduqca onun belə deyək ki, təhsil haqqı nisbətən yuxarı olur. Özəl ali məktəbdə isə deyirəm ki, onlar çalışmalıdırlar ki, güclü tələbə götürsünlər və təhsil haqqı da yüksək olsun. Bu çox çətin işdir. Çünki onun üçün keyfiyyət ona cavab verməlidir ki, tələbə gedib ucuz dövlət ali məktəbinə getməsin, bahalı özəl ali məktəbə getsin. Bizdə isə belələri də var şübhəsiz. Xeyli, biz öz təcrübəmizdən deyə bilərik ki, xeyli tələbələr var ki, məhz bu səbəbə görə gəlir. Amma xeyli hissəsi də yaxşı imtihan verə bilmirlər və bizim də yerlərimiz var, biz deyirik ki, biz özümüz seçmirik, dövlət göndərir, o cür gəlib düşürək, elələri də var. Biz arzu eləmirik ki, onlar çox olsun.
Aha, çox sağ olun. Bu Hamid Saxalının fikirləri idi. Buyurun Rövşən bəy.
Mən Hamid müəllim Amerikadan misal çəkdim, amma prinsipcə məsəl üçün mən Avropadan tutaq ki, Almaniyanı, Çexiyanı misal çəkə bilərəm. Ki Çexiya artıq belə deyək ki, bizlə bərabər Sovet belə deyək ki, rejimindən, sosialist rejimindən daha doğrusu eyni vaxtda qopub, amma Çexiyada indi Almaniyada neçə ilin belə deyək ki, ölkəsidir, inkişaf eləmiş ölkəsidir. İndi özəl təhsil belə deyək də dövlət təhsil sistemində ödənişli deməli təhsil sistemi indi bərqərar olur. Yəni prinsipcə mən ödənişli təhsilin, yəni dövlət təhsil sistemindən söhbət gedir. Mən özəl institutları qoyuram, universitetləri qoyuram qırağa. Dövlət təhsil sistemində mən ödənişli təhsilin o qədər dəlehinə deyiləm. Amma indiki nisbət şəraitində mən sizə deyim ki, təxminən artıq 50%-dən çoxdur ödənişli təhsilin dövlət təhsil sistemində. Mən qəti şəkildə əleyhinəyəm, ən azı o səbəbdən ki, bu gün Azərbaycanda təhsil alma, ali təhsilin əhatə səviyyəsi son dərəcə aşağıdır. Məsəl üçün mən sizə rəqəm deyim, bu gün Azərbaycanda əhalinin hər 10 min nəfərinə təxminən 156 tələbə düşür. Məsələn bu göstərici Gürcüstanda 330 nəfərdir. Məsələn bu göstərici Qazaxıstanda 550 nəfərdir. Məsələn Rusiyada 480 nəfərdir. Yəni bizdə ali təhsilin əhatə səviyyəsi çox aşağı səviyyədədir. Hələ mən də o təhsilin keyfiyyətini qoyuram kənara sırf kəmiyyət indikatoruna.
Dünyada aşağılardan biridir. Yalnız Afrikanın o
qara. Bəli. Yəni mən Amir müəllim üzr istəyirəm. Sözüm odur ki, bu günlərim Azərbaycan hökuməti maraqlı olmalıdır ki, təhsilin əhatə səviyyəsi yüksəlsin. Çünki biz əks halda yenə deyirəm, bizim dünyada layiqli yerimizi tuta bilməyəcəyik. Və mən sizə bir məqamı yəni veriliş sona çatır, ola bilsin söz fikir çatmasın deyim. Bu günlərim Azərbaycanda o təhsil mühitindən danışdı Hamid müəllim. Təhsil mühiti, təhsilin inkişafı özünü çox az belə deyək 50%-in bəlkə təhsil divarları arasından o impuls alır təhsilin inkişafı. Təhsilin inkişafının bir çox impulsları cəmiyyətdən gəlir. O cəmiyyətdən ki, o cəmiyyətdə valideynlə müəllim arasında etik çərçivələr aşan rüşvət münasibətləri olmamalıdır. O cəmiyyətdə ki, o cəmiyyətdə təhsil işçisi seçki məmuru funksiyasını yerinə yetirməməlidir. Yəni nə qədər ki biz bu problemləri həll etməyəcəksə, Azərbaycanda biz təhsilin inkişafından danışmayacaq. Və bir də mən bir məqamı deməliyəm. Misir Mərdanov təhsil naziri deyir ki, bizdə orta təhsilin keyfiyyətini qiymətləndirmək üçün ən yaxşı göstərici Təhsil Nazirliyinin apardığı imtahanlardır. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə Təhsil Nazirliyi tədrisin keyfiyyətinə məsul olan qurum kimi təkcə test qəbul imtahanlarından yox, ümumiyyətlə institutlarda da, orta məktəblərdə də təhsil keyfiyyətini qiymətləndirən qurum olaraq öz funksiyasını imtina etməlidir. Bu tamam müstəqil bir qurum həyata keçirməlidir.
Bax indi bizə əziz deyilən bir dinləyicimizdən mesaj gəlib. Yazırlar, qonaqlar inanırmı ki, 10 ildən sonra xalqın marağında olan qanun qəbul ediləcək? Belə bir mesaj var əzizdən. Bilmirəm.
10 ildən sonra vəziyyət indikindən yaxşı olacaq. Mən ona inanmaq istəyirəm və inanıram.
Mən sözün açığı deyim ki, nə qədər acınacaqlı olsa da deyim ki, mən pesimistəm, çox pesimistəm qarşıdakı illərə baxanda. Çünki biz bu cür ciddi məsələdə belə bir qanunun ətrafında bu cür Azərbaycan ictimaiyyəti ki, bu da siyasi məsələ deyil ki, bu təhsil məsələ. Bu qədər ki biz passivik, mən sözün açığı irəli baxanda optimist ola bilmirəm.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə. Hamid müəllim, çox sağ olun.
Sağ olun, biz də təşəkkür edirik.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur, efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızına veririk sözü. Buyurun.
Tamam, mən də dinləyicilərimizi salamlayıram və əvvəlcə Bakıda havanın necə olacağı barədə məlumat verim. Və onu deyim ki, bugün elə də gözəl bir hava şəraiti gözlənilmir, tutqun hava olacaq Bakıda. Gecə və axşam ola bilər ki, hətta Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində çiskin də olsun, yağış da yağa bilər. Temperatura gəlincə gecə 4 dərəcə, gündüz isə 10 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Bugün İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi Aqrar Bazarın Mövcud Vəziyyəti mövzusunda bir konferans keçirirlər. Bu konferansda da kənd təsərrüfatının hazırki durumu, istehsalçıların maliyyə resurslarına əl çatarlığı, toxum bazarlarında vəziyyət və bu tipli bir neçə məsələlər müzakirə olunacaq. Bugün həm də jurnalistlərlə bağlı müstəqil jurnalistlərin inkişafına dəstək olacaq bir təlim keçirilir. Bir məlumat da deyim, bugün bir təqdimat da var. Kitab klubunda olacaq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin başçısı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 125 illiyi ilə əlaqədar bir kitab çıxıb. Gecikmiş Etiraf kimi adlı kitabdır və müəllifi də Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin də müəllifi Nailə Bağırzadədir, Nəcibə Bağırzadədir. və təqdimatda bir sıra insanlar iştirak edəcəklər, Azərbaycan ziyalıları iştirak edəcəklər. Bugün saat 12-də başlayıb artıq həmin təqdimat. Bir məlumat da deyim ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi artıq 2010-cu ildə dövlət vəsaiti hesabına çəkiləcək film sifarişlərinin qəbuluna başlayıb və bu barədə mətbuat nümayəndələrinə Nazirliyin kino şöbəsi müdürü Cəmil Fərəcov məlumat verib və o deyib ki, 2008-ci ildə istehsala buraxılmış 6 büdcə filmin artıq son mərhələdədir. Bunlar da Ayaz Salayevin Piramida TV, Fikrit Əliyevin Ölüm Növbəsi, Yavər Zəyevin Müqəddəs Heyvan, Samir Kərivun Ziyarət və İlqar Safatinin sahə filmləridir. Hələlik məndə olan xəbərlər bu qədərdir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı idi. Can Bakı artıq bitmək üzrədə, siz dinləyənlər. Bugün yeni təhsil qanunundan danışdıq. Sizə yeni təhsil qanunu nəyi dəyişəcək sualına cavab axtardıq. Qonaqlarımız Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet İsaxanlı oldu və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədri Mavini Rövşən Ağayev oldu. Təhsil haqqında söhbətlərimiz davam edəcək. Hər gün Can Bakı deyin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.